πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο συναγερμός παραμένει για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι πάρα πολύ ψηλός και σήμερα σε πολλές περιοχές. Ευτυχώς βέβαια η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα είναι πολύ καλύτερη χωρίς ενεργά μέτωπα. Αντιθέτως, πολλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο πολιτικό σκηνικό σε ένα καλοκαίρι που μέχρι στιγμής αναδεικνύεται στο πιο θερμό ίσως πολιτικά των τελευταίων χρόνων. Και ενώ η κυβέρνηση στο ίδιο καλοκαίρι προχωρά σε νέο δόγμα για το μεταναστευτικό με πιο αυστηρά μέτρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή επί της τροπολογίας του Υπουργείου Μετανάστευσης για την αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης ασύλου σε μετανάστες από την Αφρική. Για απαραίτητη προσωρινή αντίδραση, η οποία στηρίζεται στην ίδια νομοθετική επιχειρηματολογία την οποία χρησιμοποίησε επιτυχημένα η κυβέρνηση για την ανάσχεση του μεταναστευτικού κύματος στον Εύρο το Μάρτιο του 2020, έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης. Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας αναμένεται να καταθέσει το ΚΚΕ σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν αποσύρει την τροπολογία. Αίτηση αντισυνταγματικότητας θα καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας. Την αίτηση θα στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Σε εξέλιξη στη Ρώμη, συνδιάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Λαμβάνουν μέρος περίπου 15 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και τέλος, έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 33 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Η ύφεση παρουσιάζει μεγάλη πυρκαγιά στον Οροπό, κυρίες και κύριοι, όμως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή όσο το ενδεχόμενο νέων εστιών παραμένει υπαρκτό. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για τη μάχη που έδωσαν και δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Αττική και σε άλλες περιοχές. Όπως επίσης, θα ακούσουμε αναλυτικά τις νεότερες πληροφορίες για τα μέτρα που αυστηροποιούν τη μεταναστευτική πολιτική. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την διάσκεψη για την ανάκαμψη της Ουκρανίας που είναι σε εξέλιξη στη Ρώμη, με τη συμμετοχή 15 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, με φόντο τη νέα αιματηρή ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον της Ουκρανίας. Παρόν στην Ιταλική πρωτεύουσα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος στο περιθώριο των εργασιών θα έχει και διμερείς συναντήσεις. Πάμε στη Ρώμη ευθύς αμέσως, συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι από την Ρώμη, και όπως είπες, είναι σε εξέλιξη συνεδρία της Ολομέλειας της διάσκεψης με θέμα την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένεται να τοποθετηθεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μέχρι τώρα ομιλητές, ηγέτες, έχουν εστιάσει στους τρόπους στήριξης για την ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της χώρας, αλλά και στην εξέβρεση και κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων, ενώ παράλληλα αναφέρονται και στην ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει το ενδιαφέρον της χώρας μας αλλά και των ελληνικών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στα έργα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και ιδιαίτερα στην Οδυσσό και στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για ενέργεια, πράσινη ενέργεια, αλλά και στο κομμάτι των κατασκευών, στον κατασκευαστικό κλάδο και στα δίκτυα. Τώρα παράλληλα αναμένεται να επαναλάβει την πρόταση της Ελλάδας για δημιουργία νέου διαδρόμου συνδεσιμότητας που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη, τη Βάρνα, την Κωνσταντζα και θα φτάνει μέχρι την Οδυσσό. Θα τονίσει ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο θα περιλάμβανε μεταφορές, σιδηρόδρομο, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και αγωγούς. Ένα έργο δηλαδή που θα παρήχε έναν πρόσθετο διάδρομο συνδεσιμότητας για την Ουκρανία, πολύ ταχύτερο από τη θαλάσσια μεταφορά των εμπορευμάτων. Να σας πω ότι εδώ βρίσκονται 9 μεγάλες ελληνικές εταιρείες με στόχο ακριβώς αυτό, να συμμετέχουν στο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσουμε, δεδομένου ότι πρόκειται για την τέταρτη διάσκεψη αυτού του χαρακτήρα και με αυτή την θεματική, η Ελλάδα εκπροσωπείται σε ανώτατο επίπεδο. Είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός συμμετέχει σε αυτή και επαναλάβω ότι σε λίγα λεπτά αναμένεται η παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη.
Βέβαια, στην οποία και θα μεταδώσουμε εδώ το πρώτο πρόγραμμα. Βέβαια, να θυμίσουμε, Γεωργία, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει δηλώσει και άλλες φορές στο παρελθόν το ενδιαφέρον της Αθήνας, της χώρας μας και ελληνικών επιχειρήσεων να συμμετέχουν στα έργα νοικοδόμησης της Ουκρανίας και ιδιαίτερα στην Οδυσσό, με την οποία έχει ιδιαίτερη σημασία η πόλη για εμάς τους Έλληνες.
Ναι, και πρόκειται, όπως σας είπα εμπροκειμένου, εδώ σήμερα στη Ρώμη, που συμμετέχουν 9 μεγάλες ελληνικές εταιρείες στον τομέα των κατασκευών, των δικτύων ενέργειας, αλλά και της πράσινης ενέργειας, που πραγματικά και εμπράκτος πλέον, δεδομένου ότι γίνονται συναντήσεις και συνομιλίες για αυτό το σκοπό, το κομμάτι της συνεργασίας, σε κάθε περίπτωση, αυτό αποτυπώνεται και στη σημερινή διάσκεψη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Περιμένουμε να δούμε να ακούσουμε τι θα πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σε λίγα λεπτά από τώρα. Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Στη Ρώμη, λοιπόν, σήμερα και αύριο η συνδιάσκεψη για την οικοδόμηση της Ουκρανίας με πρωτοβουλία της Τζόρτζια Μελόνι, παρουσία του και του Προέδρου Ζελένσκι. Παίρνουν μέρος 15 αρχή κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Μένουμε εμείς στην Ιταλία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη γειτονική χώρα, του Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες για την ατζέντα των συζητήσεων. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Η διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι γεγονός στη Ρώμη, όσο μάλλον εφόσον αποτελεί ένα σημαντικό λάβαρο της δέσμευσης της Ιταλίας για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες που βρίσκονται στην Ιταλική πρωτεύουσα σήμερα, από τον Ισπανό Σάνθες έως τον Πολωνό Ντόναλντ Τούσκ, περνώντας από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και την σύζυγό του Ολένα και την ηγέτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Η οικοδέσποινα Τζόρτζα Μελόνι υποδέχτηκε τους παρευρισκομένους με μια δυνατή ομιλία που άνοιξε τις διεργασίες. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε την ειρήνη και να ξεπεράσουμε μια αφόρητη αδικία, να φανταστούμε το μέλλον. Δεν θα υπάρξουν ωφέλη για την ανοικοδόμηση από όσους χρηματοδότησαν τη Ρωσία, δήλωσε Μελόνι, η οποία υπογράμμισε πως το ρωσικό σχέδιο απέτυχε. Τονίζοντας πως η Ιταλία βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, η Τζόρτζα Μελόνι ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ταμείου μετοχικού κεφαλαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με οικονομικές δεσμεύσεις για πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ και έκανε έκκληση επενδυτές να μην φοβηθούν, αλλά να επενδύσουν στην ειρήνη και την ασφάλεια. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη μίλησε για καθημερινές αδικίες και ντροπιαστικές επιθέσεις εις βάρος του ουκρανικού λαού, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς έστειλε ένα διπλό μήνυμα από το Βήμα. Στον Πούτιν είπε: «Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε» και στην Ουάσιγκτον: «Σταθείτε στο πλευρό μας, των Ευρωπαίων. Έχουμε τον ίδιο στόχο». Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τα πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ που προανήγγειλε η Τζόρτζα Μελόνι, επιβεβαιώνοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα λάβει στήριξη μέχρι το 2028 και πέραν αυτού, όταν θα τεθεί σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Τέλος, Γρηγόρη, ο Βόλοντιμιρ Ζελένσκι έκανε έκκληση στους εταίρους να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την παραγωγή drones, υπογραμμίζοντας πως ό,τι παράγουμε για την προστασία της Ουκρανίας θα χρησιμεύσει και για την προστασία όλων σας. Ο Ζελένσκι μίλησε για την ανάγκη ενός σχεδίου ανθεκτικότητας, όπως το σχέδιο Marshall, και σχετικά με τις καθημερινές επιθέσεις των Ρώσων, μίλησε για καθαρή τρομοκρατία και επίσης τόνισε με πικρία πως η Ρωσία είχε ετοιμαστεί για τη σύνοδο επίσης, με επίθεση στο Κίεβο λίγες ώρες νωρίτερα, και υπογραμμίζοντας πως είναι πραγματικά αδύνατο να μην δει κανείς τι συμβαίνει.
Κριστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε, λοιπόν, να ακούσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα τι λένε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που παίρνουν μέρος σε αυτή τη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που είναι σε εξέλιξη στη Ρώμη. Τώρα, μια νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας γράφεται σήμερα στο Λονδίνο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία στρατηγικής σημασίας που αφορά μεταξύ άλλων την κοινή πυρηνική αποτροπή αλλά και τη διαχείριση της μετανάστευσης. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Σήμερα στο νούμερο 10 της Downing Street, Βρετανία και Γαλλία υπογράφουν μια συμφωνία τομή με αιχμή το μεταναστευτικό και τη συνολική επανεκκίνηση της διμερούς τους σχέσης. Η συμφωνία, σε εισαγωγικά, μία είσοδος, μία επιστροφή, όπως έχει πάρει τον τίτλο, που τίθεται σε πιλωτική εφαρμογή από το φθινόπωρο, προβλέπει την επιστροφή έως και 50 παράτυπων μεταναστών εβδομαδιαίως από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία, με αντάλλαγμα την επανεγκατάσταση ίδιου αριθμού ετούντων άσυλο με οικογενειακούς δεσμούς στη Βρετανία. Η συμφωνία συνοδεύεται από αυστηρότερα μέτρα ελέγχου της παράνομης απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τεχνικά μέσα, όπως κινητές βιομετρικές μονάδες, σε μια προσπάθεια περιορισμού των παραγόντων έλξης, όπως λέγονται. Πέρα από το μεταναστευτικό όμως, όπως είπε Γρηγόρη, δύο ηγέτες ανακοίνωσαν εμβάθυνση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Μεταξύ αυτών η ενίσχυση της κοινής αποτρεπτικής ικανότητας με έμφαση την Ουκρανία και κάτι πολύ σημαντικό, το συντονισμό των πυρηνικών τους δυνάμεων σε περίπτωση σοβαρής απειλής στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Προβλέπει αυτή η συμφωνία ότι αν απειληθεί ένα από τα δύο κράτη, οι πυρηνικοί τους στόλοι θα μπορούν να δράσουν συντονισμένα, αυξάνοντας το επίπεδο αποτροπής και βέβαια λειτουργώντας έτσι αποτρεπτικά στις δυνητικές απειλές. Αυτή η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει καθαρά πολιτικό αλλά και γεωστρατηγικό αποτύπωμα. Από το Παρίσι στο Λονδίνο, η επαναπροσέγγιση αυτή συνοδεύεται από μια γλώσσα συνεργασίας και κοινού ευρωπαϊκού οράματος. Τέλος, να σου πω ότι χθες στο Βρετανικό Μουσείο έγινε άλλη μια ιστορική ανακοίνωση. Η απόφαση της Γαλλίας να δανείσει το περίφημο μεσαιωνικό ταπιστερί της Μπαϊέ, ένα κοιμήλιο με βαρύ ιστορικό και συμβολικό φορτίο, στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά μετά από περίπου 900 χρόνια. Δηλαδή, έχουμε και ένα πολιτιστικό άνοιγμα που συμπληρώνει αυτή τη διπλωματική προσπάθεια γεφύρωσης των χωρών μετά από το χάσμα του Brexit. Γρηγόρη.
Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο και από την Βρετανική πρωτεύουσα. Ερχόμαστε εδώ, να πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Ελένα Λεμπίζου, γιατί και αυτή η νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας που μόλις ακούσαμε από την ανταποκρίτριά μας, αλλά και η διάσκεψη για την ανάκαμψη της Ουκρανίας που είναι σε εξέλιξη στη Ρώμη, διεξάγονται με φόντο τα τεκτενόμενα στο ουκρανικό μέτωπο, δηλαδή τη νέα σφοδρή ρωσική επίθεση με εκατοντάδες drones, Ελένα Λεβίζου, που σημειώθηκε τη νύχτα κατά του Κιέβου και της Ανατολικής Ουκρανίας.
Ναι, σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο Ζελένσκι, με τουλάχιστον 400 drones έπληξε τη νύχτα και πάλι η Ρωσία περιοχές του Κιέβου αλλά και της Ανατολικής Ουκρανίας, ιδιαίτερα στο Κίεβο, χτυπήθηκε το κέντρο αλλά και 6 περιοχές με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 13 μέχρι στιγμής στοιχεία. Και στην Ανατολική Ουκρανία υπήρξαν επιθέσεις με τουλάχιστον 3 νεκρούς. Και αυτή η επίθεση, Γρηγόρη, έρχεται μία ημέρα μετά από τη μεγαλύτερη επίθεση των Ρώσων κατά της Ουκρανίας, με πάνω από 720 drones και 18 πυράβλους, όπως ανέφεραν οι Ουκρανικές αρχές, που κατάφεραν να εξουδετερώσουν τα περισσότερα από αυτά. Πάντως βλέπουμε ότι οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται, οι διαπραγματεύσεις έχουν πραγματικά, οι όποιες διαπραγματεύσεις έχουν πραγματικά τελματώσει. Και την ίδια ώρα, να σου πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει στροφή 180 μοιρών όσον αφορά το θέμα του εξοπλισμού της Ουκρανίας, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει τη Δευτέρα ότι δεν θα σταματήσει η αποστολή όπλων και πυρομαχικών και να αφήνει το ανοιχτό και το ενδεχόμενο και για αντιπυραυλικά συστήματα Patriot. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί από το Πεντάγωνο ότι σταματά να στέλνεται αυτός ο εξοπλισμός και τα όπλα και τα πυρομαχικά, καθώς υπήρχε έκθεση του Πενταγώνου που έλεγε ότι πρέπει να μπει η Αμερική πρώτη, καθώς μειώνονται τα αποθέματά της σε τέτοια όπλα. Όμως τώρα ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι δεν ήταν δική του απόφαση, ήταν μια απόφαση για την οποία δεν είχε ενημερωθεί και δηλώνει απογοητευμένος ξανά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και το πώς συμπεριφέρεται.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Στα δικά μας τώρα, το μεταναστευτικό κυριαρχεί, κυρίες και κύριοι, στην εσωτερική επικαιρότητα. Με αφορμή την αυστηροποίηση των μέτρων που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός χθες στη Βουλή, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα στους διακινητές πως όσοι παρανόμως έρχονται στη χώρα από τη Βόρεια Αφρική, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πουλεύρης, σε συνέντευξή του προανήγγειλε διοικητική κράτηση έως 18 μήνες για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, επισημένοντας πως η παραμονή στην χώρα μετά από απόρριψη αίτησης θα συνιστά ποινικό αδίκημα που επιφέρει ποινή φυλάκισης 5 ετών χωρίς αναστολή. Η Ελλάδα δεν θα ανοιχθεί εισβολή με βάρκες από τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Πλεύρης. Επιπλέον, ο Υπουργός ανέφερε πως εξετάζεται η μείωση όλων των επιδομάτων που δίνονται στους μετανάστες, καθώς και αλλαγές στο μενού των δομών φιλοξενίας. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ερωτηθείς για την κριτική της αντιπολίτευσης και τις επικρίσεις που καταγράφονται για την αυστηροποίηση του πλαισίου για το μεταναστευτικό, χαρακτήρισε αυτονόητη την απόφαση του Πρωθυπουργού.
Όταν ξέρει ο άλλος ότι δεν πρόκειται να πάρει άσυλο, δεν πρόκειται να πάει στην ενδοχώρα και θα μπει στη φυλακή, όπως λέτε, θα σταματήσει να έρχεται. Το μήνυμα είναι που έχει σημασία εδώ, ότι είναι στέλνεις ένα μήνυμα καθαρής αποτροπής. Τους λες πολύ απλά στη γλώσσα τους, μην μπαίνετε στη βάρκα αυτή στην Ελλάδα, γιατί εδώ δεν θα έχετε καλή τύχη. Εμένα μου έκανε συγκλονιστική εντύπωση, όχι η στάση της Κωνσταντοπούλου, η οποία σαν φωνάζει για τα σύνορα, τα ανοιχτά και το παιδό είμαστε πρέπει να έρθουν όλοι κτλ. Γιατί όσοι λένε θέλουν να ψηφίσουν Κωνσταντοπούλου, ξέρουν ότι ο Κωνσταντοπούλου είναι υπέρ των ανοιχτών σύνορων και είναι υπέρ να έρχονται στην Ελλάδα όλοι από παντού. Αυτή είναι η πολιτική της θέση. Το λέω γιατί ακούω και μερικούς υποτιθέμενους δεξιούς που συμπαθούν την κυρία Ζωή. Η κυρία Ζωή παίρνει πολύ από την ακροδεξιά. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, στις μεταφορές, έχει ψήφους και από τη Χρυσή Αυγή και από την Ελληνική Λύση. Έχει τέτοιο φτιάξει ακροατήριο. Η στάση του Πασόκ όμως δεν με σοκάρει.
Ναι.
Δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκη ήταν εκεί για να ψέξει τον κύριο Πρωθυπουργό για αυτή την απόφαση, για να πει ότι δεν μπορεί να σταματήσει μαχωρικού άσυλο και διάφορα τέτοια. Το οποίο ομολογώ με έφερε έκπληκτο. Ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία μόνη της για άλλη μια φορά σώζει την Ελλάδα.
Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ρωτήθηκε αν τα μέτρα της κυβέρνησης αντίκειται στα ευρωπαϊκά ιωθώτα, αλλά και στη λογική που λέει ότι, ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι, οι μετανάστες δηλαδή, και μάλιστα απελπισμένοι.
Το απόφαση τρίμηνης αναστολής χορήγησης ασύλου είναι απολύτως σύνομο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ναι. Διότι γίνεται σε έκτακτες συνθήκες για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Άρα δεν υπάρχει θέμα νομιμότητας εδώ. Είναι απολύτως σύνομη απόφαση της ελληνικής δημοκρατίας. Ναι. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα εδώ. Είναι σύμφωνο, το τονίζω, με το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτή η απόφαση. Η στάση του Πασόκ δεν είναι σύμφωνη με τη λογική. Το Πασόκ, να ακούσει καλά ο κόσμος, χθες δια του κυρίου Ανδρουλάκη, τάχθηκε στην πραγματικότητα υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Αυτό είπε. Να το καταλάβουμε αυτό.
Λοιπόν, πάμε στη Βουλή της αμέσως, καθώς είναι σε εξέλιξη η συζήτηση επί της τροπολογίας του Υπουργείου Μετανάστευσης για την αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης ασύλου σε μετανάστες από την Αφρική. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας Τάχτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και μάλιστα είναι σε εξέλιξη σε υψηλούς τόνους η συζήτηση, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ανακοίνωση χθες από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Ακολούθησε σήμερα η κατάθεση της τροπολογίας. Είναι μια πολύ απλή τροπολογία, ίσως η πιο απλή τροπολογία που έχουμε δει να κατατίθεται. Ένα πράγμα αναφέρει και μόνο, αυτό που εξαγγέλθηκε χθες, Γρηγόρη, ότι δηλαδή την τρίμηνη αναστολή εξέτασης αιτήσεων ανασύλου από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Τώρα, από πολύ πρωί ξεκίνησε έτσι ο χορός των αντιδράσεων, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για ανατριχιαστική διολύση σε καθεστώς θεσμοποίησης του ρατσισμού. Είπε ότι οι κυβερνητικές ρυθμίσεις θυμίζουν Όρμπαν και Τραμπ με κλειστά σύνορα, τα οποία τα έχουν μόνο τα πολιταρχικά καθεστώτα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε προανήγγειλο ότι αν δεν αποσυρθεί η τροπολογία αυτή, θα καταθέσει αίτημα συνταγματικότητας. Αυτό το αίτημα έσπευσαν να υποστηρίξουν με δηλώσεις τους τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά. Είχε προηγηθεί το ΚΚΕ, το οποίο ζήτησε επίσης να αποσυρθεί η τροπολογία, και η κυρία Διαμάντου Μανολάκου προανήγγειλε το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, είπε, για να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του απέναντι στην απανθρωπιά, όπως είπε, γιατί είναι αφαίρετη και ντροπιαστική αναστολή αίτησης χωρίς ασύλου σε ξεριζωμένους. Την τροπολογία, μη θυμίσει, είχε υπερασπιστεί η συγγήτρια του νομοσχεδίου, στο οποίο κατατίθεται η κυρία Αλεξοπούλου, λέγοντας ότι η τροπολογία στέλνει μήνυμα στους διακινητές ότι η Ελλάδα έχει σύνορα και στεριά και στη θάλασσα. Τώρα, Γρηγόρη, περιμένουμε περίπου στις 4. Έχουμε ειδοποιηθεί ότι θα μιλήσει ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός που συγγείται την τροπολογία. Οπότε θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω, δεν θα την αποσύρει. Και αμέσως μετά θα μπούμε στην συζήτηση για την αίτηση αντισυνταγματικότητας, αλλά φυσικά και στο τέλος για την ονομαστική ψηφοφορία που έχει ζητήσει το ΚΚΕ.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε αιτιάζει αντιπολίτευση, απάντησε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτευση.
το μεταναστευτικό για την Ελλάδα είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας, πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα, εφόσον δέχεται απειλή και υπάρχει κίνδυνος εισβολής, όπως συνέβη στο Νεύρο το 2020, να λάβει έκτακτα μέτρα. Στην πραγματικότητα είναι ένα μέτρο αποτροπής. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν και τέτοια πληροφόρηση και οι διακινητές τους λένε άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχουν και σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Ότι δηλαδή θα περάσετε, θα σας βγάλουμε χαρτιά, θα πάτε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να υπάρξει τόσο μεγάλη αποτροπή.
Τώρα, για απαραίτητη προσωρινή αντίδραση, η οποία στηρίζεται στην ίδια νομοθετική επιχειρηματολογία την οποία η ελληνική κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει όταν επιτυχημένα αντιμετώπισε το μεταναστευτικό κύμα στον Εύρο το Μάρτιο του 2020, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάννος παρακολούθησε το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε. Στόχος είναι η ελληνική κυβέρνηση να στείλει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίωδος προς την Ελλάδα κλείνει, είναι το μήνυμα που έστειλε ο κ. Μαρινάκης, και ένα μήνυμα που μπορεί να φτάσει προς τους διακινητές. Και όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συνεχίζονται οι συζητήσεις και με τη Λιβύη, τόσο με την νόμιμη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης, όσο και με την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, επαναλαμβάνοντας πως δημιουργείται μία σε πρώτη φάση μόνιμη κλειστή δομή στην Κρήτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου και τοπικά, κρατώντας αυτούς οι οποίοι εισέρχονται παράνομα, εκ των οποίων οι αιτήσεις ασύλου δεν μπορούν να εξετάζονται. Όσο στην εκτίμηση του Ευάγγελου Βενιζέλου για το νομικό πλαίσιο για το μεταναστευτικό, ότι επικαλείται το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δηλαδή το αντίστοιχο το άρθρο 48 του Συντάγματος για την εφαρμογή του νόμου περί καταστάσεως πολιορκίας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως όταν τοποθετείται ένας συνταγματολόγος δεν το κάνουμε βάση για το αν έχει κυβερνήσει ή συγκυβερνήσει με ένα κόμμα ή ανήκει σε ένα πολιτικό χώρο. Είναι μια επιστημονική ανάλυση η οποία είναι σεβαστή. Η κυβέρνηση είπε δεν ενεργοποίησε το άρθρο 15 της, αλλά επικαλείται ότι συντρέχουν προϋποθέσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο. Είναι απολύτως σύνομη η απόφαση που εφαρμόστηκε και στη μεταναστευτική κρίση του 20 και η αντιμετώπιση τότε ήταν απολύτως επιτυχημένη. Έχουμε, είπε ο κ. Μαρινάκης, κάθε λόγο να πιστεύουμε πως έχουμε και πάλι το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Είναι μια αναγκαία και απολύτως σύντομη απόφαση για το καλό της χώρας. Η Ελλάδα, επεσήμανε, είναι κράτος δικαίου. Για τις δηλώσεις του κ. Πλεύρη και για τα γεύματα των μεταναστών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως συμφωνεί με την παρουσίαση του Υπουργού. Κανείς δεν είναι, είπε, λιγότερο ανθρωπιστή σε αυτή τη χώρα. Κάποιοι είναι υποκριτικά ανθρωπιστέ από το πληκτρολόγιο. Πρόσθεσε δε πως κάποια προνόμια που δίνονται στους μετανάστες εξετάζονται να μην δίνονται, όπως για παράδειγμα το επίδομα στέγης για το θέμα της σύντησης, θα επανεξεταστεί το ζήτημα του κόστους, το οποίο είναι αυξημένο λόγω ευρωπαϊκών οδηγιών. Δεν είμαστε κυβέρνηση της δεδομένης και της μόριας, θα σεβαστούμε τις διατάξεις, αλλά πάνω απ' όλα τους πολίτες της χώρας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Η Ελλάδα δέχεται ένα κύμα που δεν μπορεί να το υποστηρίξει αν δεν πάρει αποφάσεις. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε ελκυστικοί για όποιον θέλει να έρθει στη χώρα και είναι κεφαλαιόδες για μας αυτό. Είναι μια πολιτική που θα ακολουθήσουμε με έμφαση σε κάθε γράμμα αυτής της φράσης.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, επί του πεδίου έξω από το λιμάνι του Λαβρίου έχει εγκυροβολή στο δεξαμενόπλιο με τους 500 και πλέον μετανάστες που διασώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ανοιχτά της Γάβδου. Πλοιάρια μεταφέρουν τους ανθρώπους αυτούς σταδιακά στο λιμάνι που γίνεται η ταυτοποίηση και καταγραφή τους. Πάμε στο Βαγγέλη Μπαντέ, ο οποίος βρίσκεται στο Λαβρίο και θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί εκεί. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής?
Καλό μεσημέρι. Η διαδικασία της καταγραφής και αυτοποίησης είναι σε εξέλιξη. Το πρωί ξεκίνησε. Οι μετανάστες φτάσανε λίγο μετά τις 6 η ώρα, στο ανοιχτά του λιμανιού του Λαβρίου. Δεν μπόρεσε το πλοίο να θέσει στο λιμάνι λόγω του όγκου του και έτσι με πλοιάρια, ανά γκρουπ 20-30 ατόμων, μεταφέρθηκαν σιγά-σιγά σε χώρο του οργανισμού Λιμένους Λαβρίου, όπου βέβαια στη συνέχεια ακολούθησε και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η καταγραφή και η ταυτοποίηση συνολικά 515 μεταναστών, Γρηγόρη. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, από ό,τι μας είπαν αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πού θα μεταφερθούν τα συγκεκριμένα άτομα, σε ποια δομή. Ωστόσο, αυτό αναμένεται να αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ώρες.
Οπότε περιμένουμε. Περιμένουμε
να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι μετανάστες χθες το πρωί εντοπίστηκαν από το λιμενικό μέσα σε μια σιδερένια βάρκα 17 μίλια νότια της Γάβδου και όπου βέβαια οι λιμενικές δυνάμεις προσπάθησαν να τους σώσουν, τους μεταφέρανε σε ένα πλοίο και από εκεί και πέρα ήταν αρχικά να μεταφερθούν στην Κρήτη. Δεν κατέστη εφικτό αυτό λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο
και αποφασίστηκε
και
να έρθουν στο Λαύριο.
Αποφασίστηκε να έρθουν στο Λαύριο.
Βαγγέλη Μπαντέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Μίλησε στην κάμερα του Ερτινιούς ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, Γιώργος Βακόνδιος.
Ως οργανισμός έχουμε φροντίσει και για τη διατροφή τους από σήμερα το πρωί έως όσες ώρες μείνουν εδώ πέρα. Συνεργαζόμαστε από χθες με την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος και το εποπτεύον Υπουργείο το δικό μας. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και κατά τον καλύτερο τρόπο να εξυπηρετήσουμε αυτή την κατάσταση.
Εν τω μεταξύ, στη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας οδηγήθηκαν σήμερα ακόμη 240 μετανάστες, οι οποίοι για ένα διάστημα είχαν μείνει στο Ρέθυμνο. Έφτασαν με πλοίο στον Πειραιά, ωστόσο κάποιοι εξ αυτών αναχώρησαν ήδη για διαβατά. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Νωρίς το πρωί, δύο πλοία τα οποία ήρθαν από το λιμένα Ηρακλείου μετέφεραν περίπου 240 μετανάστες, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στο Ρέθυμνο. Λεωφορεία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών τους μετέφεραν εδώ πέρα, στη δομή της Μαλακάσας, όπου βρισκόμαστε. Ωστόσο, ήδη 100 εξ αυτών έχουν πάρει το δρόμο για τη δομή των διαβατών. Για τους υπόλοιπους 140 θα γίνει σύσκεψη ανάμεσα σε υπηρεσιακούς παράγοντες της ελληνικής αστυνομίας αλλά και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, προκειμένου να αποφασιστεί η τύχη τους, αν θα παραμείνουν δηλαδή εδώ ή θα μεταφερθούν σε κάποια άλλη κλειστή δομή.
Στην Κρήτη τώρα, περισσότεροι από 800 μετανάστες παραμένουν σε προσωρινή φιλοξενία στο κέντρο της Αγιάς. Ποια είναι η εικόνα στα Χανιά, είναι διαχειρίσιμη κατάσταση? Η αντιδήμαρχος του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζαρβουδάκη, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι όπως και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή υπάρχει αρκετός κόσμος, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, διότι οι λιμενικοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους, υπάρχει ένα πρόγραμμα, είναι προστατευμένοι και ασφαλείς οι άνθρωποι, δεν είναι εκτεθειμένοι. Υπ' αυτήν την έννοια δεν έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα το δημιουργεί ο μεγάλος αριθμός, όπως καταλαβαίνετε.
Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Γάβδου Λίλιαν Στεφανάκη, η οποία επίσης μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής διαδεφωνίας, επεσήμανε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο, ειδικά για το νησί της Γάβδου, όσο το παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ένας μικρός αριθμός θα φτάσει στη Γάβδο. Οι διασώσεις και όλη η περισυλλογή των ανθρώπων αυτών, τις περισσότερες φορές ο μεγαλύτερος αριθμός συλλέγεται
στην Κρήτη.
Πέλαγος, ναι, και οδηγούνται κατευθείαν στην Κρήτη,
ναι.
Γιατί βολεύει καλύτερα. Mm-hmm. Δεν εξυπηρετεί κανέναν να έρθουν στη Γάβδο.
Ναι.
Είναι μια καθυστέρηση και μια δυσκολία επιπλέον για το λιμενικό στα όσα παλεύει.
Άρα ουσιαστικά αποβιβάζονται στη Γάβδο όσοι καταφέρουν να φτάσουν ως εκεί με τις βάρκες.
Ακριβώς. Κάποιοι λίγοι, δεν είναι λίγοι, έτσι, για τις δυνατότητες του Γάβδου και εννοείται και για μας μια μεγάλη επιβάρηση, αλλά δεν είναι όλο αυτό που. Η εντύπωση που δημιουργείται.
Τώρα, το βασικό ερώτημα είναι πώς πρέπει να κινηθεί η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά από εδώ και πέρα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Λιβύη. Το ερώτημα τέθηκε στον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σωτήρη Σέρμπο, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας.
Μεγάλο σφάλμα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ειδικά Γάλλων και Βρετανών, μια χώρα που σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να τη χάσουμε ως Ευρώπη.
Ακριβώς.
Από την επιρροή μας, κυρία Σερέτη, για λόγους ενεργειακούς, για λόγους μεταναστευτικούς, ένας κρίσιμος νότιος διάδρομος. Δεν μπορούμε μόνοι μας σε όλα αυτά.
Αυτό δηλαδή είναι το θέμα. Ναι.
Είναι σαφές ότι, γι' αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός, θέλουμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Προφανώς θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο να συνεργαζόταν και η Λιβύη, αλλά αυτή τη στιγμή η Λιβύη δεν συνεργάζεται γιατί έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα ο Χαφταρά. Αλλά εδώ πρέπει και η Ευρώπη να επιδιώξει ξανά να πιάσουμε το νήμα.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα. Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η πυρκαγιά στο ασπροχώριο Ροπού. Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας κυβήνησαν σπίτια, αλλά δεν κάηκαν. Κάηκε όμως ένα μεγάλο μέρος παρθένου δάσους. Να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ροπού, Γιώργο Γιασημάκη, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤ News.
Τα σπίτια κινδύνευσαν, περάσαν κοντά στις αυλές οι φλόγες. Τώρα θα δούμε ακριβώς αν υπάρχει κάποιο σπίτι που έχει υποστεί ζημιές. Βέβαια δεν έχω τέτοια πληροφόρηση μέχρι αυτή τη στιγμή.
Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρήψεις νερού από τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης. Για την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες μίλησε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας.
Οι δυνάμεις, οι επίγειες περιφρούρησαν το ασπροχώρι. Δόθηκε μεγάλη προσπάθεια, καταβλήθηκε μεγάλος αγώνας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Καταφέραμε να μην έχουμε ζημιές σε περιουσίες και να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Οροπού.
Το κύριος μέτωπο φαίνεται πως έχει περιοριστεί, ενώ δεν υπάρχουν ενεργές εστίες κοντά στον οικισμό. Υπάρχουν όμως στην περιοχή άλλα σημεία που καπνίζουν, ενώ γίνονται προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση.
Τρεις φορές κινδύνεψε να περάσει και να πάει στα σπίτια. Τρεις φορές τη σταματήσανε.
Δεν ήταν καθαρισμένοι οι δασικοί δρόμοι ως όφελε από τον Δήμο. Οι δρόμοι ήταν γεμάτο κλαδιά και γι' αυτό δεν μπήκαν καθόλου πυροσβεστικά οχήματα μέσα στην περιοχή αυτή.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Στέλλα Χριστοδουλίδου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Στέλλα, δύσκολες ώρες για τους κατοίκους από χθες το βράδυ. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
Το ευτυχές, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι ότι η φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή του όρου που είμαστε κι εμείς. Είναι πλέον σε αίσθηση και μάλιστα από τις πρώτες πρωινές ώρες. Όμως όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Πρόκειται αυτή τη στιγμή στο σημείο που είμαστε, βλέπουμε μια εικόνα καταστροφής, βλέπουμε την καμένη δασική έκταση. Να σας πω ότι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1500 καμένα θέματα. Βλέπουμε λευκούς καπνούς. Είναι ένας καλός γιονός για τη συνέχεια της ημέρας, αφού δηλώνουν ότι σβήνουν και οι τελευταίες εστίες όπου και αν υπάρχουν. Δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά πύλησε τον οικισμό του Ασπροχωρίου. Δεν έχουν γίνει προσώρα σε αναφορές για ζημιές. Μην ξεχνάμε ότι παρότι είχαμε δείκτη επικινδυνότητας 5, μέσα σε 8 ώρες τέθηκε επί της ουσίας υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα ενάρια μέσα. Επιχειρούν ακόμη ναι. Και τώρα εντοπίζουν το πρόβλημα, την όποια ενεργή εστία. Πρόκειται για 21. Μιλάμε για μια περιοχή με πυκνή βλάστηση, για ένα καταπράσινο άλλοτε πεφοδάζος που δυστυχώς αποτέλεσε την καύσιμη ύλη της πυρηνής έλαπας. Οι άνεμοι που έπνεαν χθες το απόγευμα βοήθησαν στην επέκτασή της. Η μείωση της έντασής τους όμως, Γρηγόρη, πολύ αργότερα ήταν ικανή να τη μειώσουν. Ήταν τεράστια η κινητοποίηση στο σύνολό της. Επιχείρησαν εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές, ομάδες δασοκομάντος, οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου που διατέθηκαν από τη ΓΕΘΑ, την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο. Θυμίζω ότι λίγα λεπτά μετά τις 6:30 χθες το απόγευμα ήταν η στιγμή που ενεργοποιήθηκε και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Ασπροχωρίου για να εκενώσουν. Δεν ακολούθησε άλλο, γιατί μετά οριοθετήθηκε η φωτιά σε μεγάλο μέρος. Ενώ να αναφέρω και να κλείσω με αυτό ότι η ΔΑΕ είναι στην περιοχή από τις πρώτες στιγμές και ερευνά το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, το οποίο έχει εντοπίσει, Γρηγόρη.
Βέβαια, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σαφώς βελτιωμένη εικόνα λοιπόν στον Οροπό, σαφώς βελτιωμένη και στη Θάσο, εκεί όπου κάηκαν, να θυμίσουμε, ελαιόδεντρα, πεύκα, μελίσια και μια επιχείρηση, ενώ σε αρκετές περιοχές του νησιού υπάρχει διακοπή ρεύματος, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγη ώρα υπήρχε διακοπή ρεύματος, καθώς οι φλόγες πέρασαν από καλώδια ηλεκτροδότησης. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, για να μας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί μπορεί, Νικολέτα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία, να έχουμε πάρει μεγάλες ανάσεις, αφού είναι αισθητή η πτώση της από τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντίθετα, ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιών παραμένει στο κόκκινο και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Καταρχάς, και σήμερα πνέει πολύ ισχυρός βοριάς στα πελάγιμα στα 7 μποφόρ. Αυτό το στοιχείο κρατά πολύ υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πορτοκαλί κατηγορία. Θα έλεγα σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Αττική και Βιωτία. Ειδικά για την Αττική, να πω, και στην περιοχή που είχαμε και την πολύ μεγάλη πυρκαγιά, οι άνεμοι εκεί έχουν ενισχυθεί, είναι βορειοδυτικοί, φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, οπότε να μην υπάρξει εφησυχασμός. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι έχει πέσει η θερμοκρασία. Την ίδια ώρα χθες είχαμε 40 βαθμούς στον Οροπό, τώρα δεν ξεπερνάμε τους 30. Και θα έλεγα ότι έχω καλά νέα και για την αυριανή ημέρα, καθώς θα μείνουν οι ευχάριστες θερμοκρασίες, θα υποχωρήσει λίγο και ο άνεμος, θα πέσει στα 6 μποφόρ και αυτό αποτυπώνεται και στο νέο χάρτη της πολιτικής προστασίας, όπου δεν έχουμε πια κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Είμαστε σε κίτρινο συναγερμό, σε αρκετές βέβαια περιοχές της χώρας μας και στην Αττική. Να μην υπάρξει εφησυχασμός, το ξαναλέω, να είμαστε σε μια επιφυλακή, λίγο όμως καλύτερες οι συνθήκες από αύριο.
Νικολέτας Γιακοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε και πάλι εκτός συνόρων για μια είδηση όμως με ελληνικό ενδιαφέρον και χρώμα, καθώς στην Ερυθρά Θάλασσα διασώθηκαν 10 μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου πλοίου, το οποίο βυθίστηκε μετά την επίθεση των Χούθη. Ανάμεσα στους διασωθέντες είναι και ένας Έλληνας, ενώ ασαφές παραμένει πόσοι από τους ναυτικούς που αγνοούνται βρίσκονται όμοιροι στα χέρια των ανταρτών από την Ιεμένη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Λεγρή, Γόρη, το πλοίο δέχτηκε επίθεση το βράδυ της Δευτέρας, βυθίστηκε χθες και σύμφωνα με τους Χούθη διέσωσαν οι ίδιοι 6 μέλη, 6 ναυτικούς. Το Eternity Sea είχε πλήρωμα 22 μελών και 3 άτομα ήταν ένοπλοι για την ασφάλεια. Ανάμεσά τους ήταν και ο Έλληνας, ο οποίος διασώθηκε τελικά, αλλά μετά από 48 ώρες στη θάλασσα, όπως έχει αναφερθεί, μαζί με έναν Ινδό. Οι περισσότεροι ναυτικοί ήταν από τις Φιλιππίνες και την Ινδία. Τώρα, 4 ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση των Χούθη, ενώ 10 έχουν διασωθεί συνολικά. Άλλοι 5, αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία που έχουν δοθεί για τον αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στο πλοίο, αγνοούνται. Δεν είναι σαφές αν και αυτοί βρίσκονται στα χέρια των Χούθη, όμοιροι, όπως λένε οι Αμερικανοί. Συγκεκριμένα η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιεμένη κάνει λόγο για ομοίρους και ζητά να αφαιθούν ελεύθεροι ή αν δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους. Να πούμε ότι πρόκειται για δεύτερη επίθεση ελληνόκτητο πλοίο στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες και το προηγούμενο βυθίστηκε, ωστόσο το πλήρωμά του απομακρύνθηκε σε εκείνη την περίπτωση με ασφάλεια. Συνολικά, ανάμεσα στο 2023 και το 2024, οι Χούθοι έχουν επιτεθεί σε 100 εμπορικά πλοία στην περιοχή. Το περασμένο Δεκέμβριο είχαν σταματήσει τις επιθέσεις μετά από τα σφοδρά αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα που δέχτηκαν. Ωστόσο, μετά την αμερικανική επίθεση στο Ιράν, είχαν δεσμευτεί ότι θα ξαναρχίσουν τις επιθέσεις και προφανώς το κάνουν, ενώ υπήρξε και εκτόξευση πυράβλου κατά του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ, ο οποίος ωστόσο ο πύραυλος αναχαιτίστηκε.
Τώρα από την Ερυθρά Θάλασσα να πάμε στην Ουάσιγκτον, Έλενα. Μας έχεις πει πολλές φορές για την κύπελλη Κιλφόιλ, η οποία θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η επόμενη πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα. Χθες μάλιστα παρουσίασε το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει σε μια κατάθεση που έδωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, έτσι απαιτεί το πρωτόκολλο, εκεί όπου χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι, η κυρία Γκυλφόιλ στην κατάθεσή της ενώπιον της Επιτροπής της Γερουσίας εμφανίστηκε, Γρηγόρη, πολύ καλά διαβασμένη και, όπως είπες, εξήρε τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την οποία αποκάλεσε πυλώνα σταθερότητας για μια περίπλοκη περιοχή, όπως είπε. Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι σχέσεις αυτές είναι τόσο σε επίπεδο αμυντικό και με τις δεσμεύσεις που πληρεί η Ελλάδα ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά αναφέρθηκε και στην πολύ σημαντική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας. Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για τα F-35 και την Τουρκία, ανέφερε η κυρία Γκυλφόιλ ότι η Τουρκία έκανε την επιλογή της,
έχει αποκλειστεί από τα F-35 με νόμο της Γερουσίας και είπε ότι οι άνθρωποι όπως και οι χώρες κάνουν τις επιλογές τους. Η Τουρκία επέλεξε τους F-400 των Ρώσων και επίσης είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ένα σταθερό σύμμαχο στην περιοχή και αναφέρθηκε επίσης και στις δημοκρατικές αξίες της αρχαίας Αθήνας, τις οποίες έχουν ακολουθήσει πολλές χώρες στον κόσμο, όπως είπε, μεταξύ τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς με φωνές και εντάσεις συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Στο Βήμα του Μάρτυρα ανέβηκε για δεύτερη φορά η μητέρα του καθομολογίανου δολοφόνου, η οποία ήρθε σε μεγάλη αντιπαράθεση με τους δικηγόρους της οικογένειας της Κυριακής, αλλά και τον πατέρα της άτυχης 28χρονης. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πριν από λίγη ώρα είχαμε έναν πραγματικά χαμό μέσα στην δικαστική αίθουσα.
Δηλαδή?
Ο συνήγορος υπεράσπισης του καθομολογίαν δολοφόνου έχασε την ψυχραιμία του και πέταξε μπουκάλι νερό στην πλευρά των δικηγόρων πολιτικής αγωγής προς την πλευρά του κυρίου Γιάννη Απατσίδη, δικηγόρου της οικογένειας της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, φωνάζοντας δυνατά «Φτάνει πια». Οι δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας πέταξαν πίσω το μπουκάλι με το νερό προς την πλευρά του συνηγόρου υπεράσπισης. Πραγματικά έγινε ένας χαμός, πάρα πολύ μεγάλη ένταση μέσα στην δικαστική αίθουσα. Οι συγγενείς του θύματος και οι δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας άρχισαν να φωνάζουν ντροπή προς τον Σπύρο Δημητρίου, τον νομικό παραστάτη του 40χρονου κατηγορούμενου. Οι αστυνομικοί επενέβησαν, έβγαλαν τάχιστα έξω από την αίθουσα τον κατηγορούμενο. Αφορμή για την έκρηξη του συνηγόρου υπεράσπισης ήταν οι ερωτήσεις που απίστηνε εκείνη την ώρα προς τη μητέρα του κατηγορούμενου ο κύριος Γιάννης Απατσίδης. Την ρώτησε για το περιεχόμενο του μηνύματος της προς την Δέσποινα Καλέα, τη μητέρα της Κυριακής Γρίβα, 15 ημέρες πριν από την έναρξη της δίκης, ενώ με την ερώτηση που απίφθινε στη μάρτυρα άφησε αιχμή για προσπάθεια της οικογένειας του κατηγορούμενου να δωροδοκίσει την οικογένεια του θύματος μετά την δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η δίκη αυτή εξελίσσεται σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους από όλες τις πλευρές. Είχαμε και νωρίτερα ένταση μεταξύ του κατηγορούμενου και του πατέρα της Κυριακής Γρίβα. Έχει ξεκινήσει για δεύτερη συνεδρίαση κατάθεση της μητέρας του κατηγορούμενου και με όλες αυτές τις διακοπές που έχουν γίνει δεν αναμένουμε να ολοκληρωθεί και σήμερα. Ενδεχομένως θα συνεχιστεί και αύριο η ίδια κατάθεση.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών στα γραφεία του ΠΚΠ στο κέντρο της Αθήνας, που ξεκίνησε με εισαγγελική εντολή. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται λοιπόν η έρευνα στα κεντρικά του ΠΚΠ, που ξεκίνησε με εισαγγελική εντολή. Αστυνομική από την Οικονομική Αστυνομία και από το αρμόδιο τμήμα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς. Από χθες το πρωί έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για την αντιγραφή των ηλεκτρονικών αρχείων όλες τις βάσεις δεδομένων του οργανισμού που αφορά όλες τις επιδοτήσεις, όπως μας λένε αστυνομικές πηγές. Είναι μια διαδικασία, όπως καταλαβαίνεις, απαιτεί χρόνο. Οι αστυνομικοί λένε δεν μπορούσαν να αποσπάσουν τους υπολογιστές όλο το σύστημα, γιατί δεν θα μπορούσαν οι υπάλληλοι να δουλέψουν. Έτσι αποφασίστηκε να γίνει αυτή η διαδικασία, αλλά και να διασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό ότι η αστυνομία θα πάρει αντίγραφα όλου του αρχείου της υπηρεσίας και ότι δεν θα υπάρξει, για παράδειγμα, κάποια διαγραφή ή παραποίηση στοιχείων για τις επιδοτήσεις. Εχθές δόθηκε η εντολή στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα που εποπτεύει την συγκεκριμένη υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός, ο κ. Γκίζης, ζητά να γίνει έρευνα για συγκεκριμένα κακουργήματα και για πλημελήματα που αφορούν τη χορήγηση επιδομάτων από τον ΕΠΚΕΠΕ, κυρίως στην περίοδο 2019-2024. Στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, να σου πω κλείνοντας ότι όλα τα πιστήρια θα μεταφερθούν στην οικονομική αστυνομία. Εκεί θα γίνει έλεγχος κυρίως σε όσους εμφανίζονται δικαιούχοι και έχουν πάρει μεγάλες επιδοτήσεις από τον οργανισμό και φυσικά εάν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες ή αν προκύπτουν αδικήματα όπως απάτες, πλαστογραφίες και άλλα.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ μεγάλο θέμα που προκαλεί και πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ο Υπουργός Υγείας, ο Ράδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν πρέπει να πάμε σε Προανακριτική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
Γιατί προφανώς θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία, την ώρα που εξελέγει, να έχει βρει καλύτερους τρόπους ελέγχου. Εγώ ούτε συμπληρωματικό κάνω. Ούτε λέω ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Βεβαίως και έχουμε ευθύνη. Το ξεκαθαρίζω.
Πρέπει να υπάρχει προανακριτική.
Δεν μπορώ την πολιτική υποκρισία του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος ξύπνησε μια μέρα από το βαθύ πασοκικό του ύπνο και κατάλαβε ότι υπάρχουν προβλήματα στις επιδοτήσεις και δεν είχε ακούσει τίποτα για την Κρήτη.
Προανακριτική είπαμε. Πρέπει να υπάρξει, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε. Πρέπει να γίνει προανακριτική. Τι πιστεύετε?
Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Αυτά που έχω δει από αυτό το φάκελο δεν υπάρχουν σοβαρές, κατά τη γνώμη μου, ενδείξει ενοχής των υπουργών, ούτε καν αποχρώσεις.
Μάλιστα, άρα δεν
κάτι δική μου γνώμη δεν χρειάζεται.
Παραμένει στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο με αφορμή τα εκατομμύρια ευρώ των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον και με αυτή την αφορμή αγριεύει πολιτική κόντρα. Στη Βουλή τα λέγαμε και χθες, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για πρακτικές Χρυσής Αυγής και την αντιπολίτευση από την άλλη μεριά να κάνει λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και διαφορά, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα για την περίοδο με τις κλειστές τράπεζες το 2015. Ο κ. Γεωργιάδης τώρα ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για τα περί επικείμενης επανάκαμψης του Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και μέσα από την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Να ακούσουμε πώς σχολίασε τα σενάρια αυτά για τον πρώην Πρωθυπουργό.
Ο κύριος Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, θέλει να προβλέψει ότι θα γίνει αλήθεια. Εγώ θέλω πολύ να κάνει κόμμα, το ξαναδανίζω, μα κάνω να κάνει. Πιστεύω, επειδή μου αρέσει να είμαι ειλικρινής όταν έχω μικρόφωνο, θέλω δεν να λέω ψέματα.
Ναι.
Πιστεύω ότι αν κάνει κόμμα θα έχει κάνει άλλο ένα τεράστιο λάθος στην πολιτική διαδρομή από τα πολλά που έχει κάνει. Και ο Τσίπρας προσέχει πόσα λάθη έχει κάνει. Δεν ξέρω αν θα ετηθεί. Τα επεισόδια μεταξύ του στη Βουλή και εκτός θα είναι το κάτι άλλο.
Άρα πού θα πάει ο Τσίπρας που λέτε, τι θα συμβεί?
Δεν ξέρω τι θα κάνει, εγώ δεν μιλάω με τον κύριο Τσίπρα. Πιστεύω ότι αν κάνει τώρα ακόμα θα έχει βλάψει πάλι τον εαυτό του. Επειδή όμως έχει αποδείξει μέχρι τώρα τα λάθη τα κάνει με μεγάλη ευκολία, δεν το αποκλείω.
Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση, καθώς στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η Ειρήνη Μουρτζούκου, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και κατασυρροή για το θάνατο τεσσάρων βρεφών. Για τις πράξεις της επικαλείται την κακή σχέση με τη μητέρα της. Η 25χρονη βέβαια απολογείται την Κυριακή ενώπιον της ανακρίτριας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μια υπόθεση, Νίκο, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, παρουσιάζει πολλά κοινά με την υπόθεση της Πισπυρίκου και τα αρκετά λάθη των ιατροδικαστών, και μάλιστα είχαμε και μια άλλη εξέλιξη, καθώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πάτρας μέχρι νεωτέρας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, και στη συνέχεια της αναστολής λειτουργίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Πάτρας έπειτα από εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά που ανακοινώθηκε και έχει να κάνει με την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την πλευρά της εισαγγελίας Πατρών, μιας και ο εισαγγελέας Εφετών, ο κύριος Νίκος Νικολάου, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για ιατροδικαστές που υπηρέτησαν την ιατροδικαστική υπηρεσία.
Νίκο, βάλε μια άνω τελεία. Πρέπει να συνδεθούμε με τη Ρώμη. Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός στη διάσκεψη για την ενοικοδόμηση της Ουκρανίας.
Μόνο ένας αγώνας για εθνική κυριαρχία αλλά και για δημοκρατία και ελευθερία και ακεραιότητα. Και συνεργαζόμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Η ανθεκτικότητα, όταν ενισχύεται με αλληλεγγύη, τότε μπορεί να κάνει πολλά. Η Ελλάδα στέκεται στεναρά με τον λαό της Ουκρανίας και το μήνυμα μας είναι ξεκάθαρο και συνεπές από την αρχή αυτού του φρικτού πολέμου. Η επιθετικότητα δεν μπορεί ποτέ να επιβραβευθεί και θα πρέπει να ενισχύσουμε την συλλογική μας πίεση στην Ρωσία όσον αφορά την ασφάλεια. Και θα πρέπει να εργαστούμε για την συνεχή ειρήνη. Και συγχαίρω την Ιταλία που φιλοξενεί αυτό το σημαντικό συνέδριο. Τα τελευταία τρία χρόνια τα συνέδρια αυτά για την ανάκαμψη της Ουκρανίας έχουν δείξει τι μπορούμε να καταφέρουμε αν δρούμε όλοι μαζί. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό και σίγουρα μεγαλύτερη δέσμευση και στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ουκρανία μαζί με την στρατηγική ανασυγκρότησης χρειάζεται και κάτι που αντανακλά το βάθος των θυσιών που έχουν κάνει οι Ουκρανοί. Οι επιχειρήσεις, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η περιφερειακή ανάκαμψη και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι αλληλένδετοι πυλώνες της επιτυχίας. Παρά τις αντικσότητες, η χώρα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη μακροοικονομική ανθεκτικότητα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχει η προσχώρηση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε επιδείξει σταθερότητα. Έχουμε το μέσο διευκόλυνση για την Ουκρανία. Έχουμε δείξει ότι θα υποστηρίξουμε με τους απαραίτητους πόρους στην Ουκρανία. Ωστόσο, η δημόσια χρηματοδότηση δεν είναι αρκετή. Πρέπει να εμπλέξουμε πλήρως και τον ιδιωτικό τομέα σε αυτό. Και αυτό σημαίνει να δημιουργήσουμε τις σωστές προϋποθέσεις, να μετριάσουμε τους κινδύνους, να παράσχουμε εγγυήσεις, να κτίσουμε πιο ισχυρούς θεσμούς που μπορούν να εμπιστευτούν οι επενδυτές. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσω συνεργειών μεταξύ κρατών, θεσμών και επιχειρήσεων και έτσι μπορούμε να θέσουμε τα θεμέλια. Η Ελλάδα εστιάζει ιδιαίτερα στην Ουκρανία και στην Οδέσσα, συγκεκριμένα μια πόλη που έχει ιστορικούς δεσμούς με την χώρα μου και είναι ένα στρατηγικός κόμβος σημαντικός στην Μαύρη Θάλασσα. Η Ελλάδα δεσμεύεται να υποστηρίξει την ανάκαμψη και το μέλλον της Ουκρανίας και βλέπουμε την Ουκρανία ως έναν πολύ σημαντικό δεσμό μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στην Οδέζα έχουμε όραμα έναν διάδρομο από την Αλεξανδρούπολη μεταξύ της Αλεξανδρούπολης και της Οδέσσας για να μεταφέρουμε ενέργεια που θα λειτουργήσει ως διάδρομος για την ενέργεια και θα οδηγήσει σε οικονομική ανθεκτικότητα. Μαζί με τους εταίρους μας στην περιοχή συμβάλλουμε ήδη στο να βοηθήσουμε να αναπτύξουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας μέσω αυτού του διαδρόμου. Ένα πολύ κρίσιμο έργο υποδομών με μεγάλη δυναμική. Οι εταιρείες μας εκπροσωπούνται σήμερα εδώ και προχωρούν και διερευνούν συνεργασία σε τέτοιους τομείς από την καθαρή ενέργεια σε υποδομές, υπηρεσίες υγείας, μεταφορές και άμυνα. Και σε όλα αυτά ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, να συμβάλλουμε στην ταχεία αυτή ανασυγκρότηση μιας κυρίαρχης και δημοκρατικής Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, όχι μόνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Η χώρα μου είχε καταστραφεί και καταφέραμε να ορθοποδήσουμε με τη σημαντική αμερικανική στήριξη τότε και συγχαίρω αυτή την προσπάθεια. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν μαζί όχι μόνο όσον αφορά την διασφάλιση της ειρήνης αλλά και στο να οικοδομήσουν μια ελεύθερη και ευημερούσα Ουκρανία. Σας ευχαριστώ.
Ακούσαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί μέσω του ΕΡΤ News με τη Ρώμη, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός μίλησε στη συνδιάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στο διεθνή χώρο. Πάμε ξανά στην Έλληνα Λεμπίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται για την επίτευξη και χειρία στη λωρίδα της Γάζας. Πολύ μεγάλο θέμα και αυτό το οποίο παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, Έλληνα.
Ναι, ακριβώς. Είναι πέμπτη μέρα των διαπραγματεύσεων σήμερα στο Κατάρ, στην Ντόχα του Κατάρ. Η Χαμάς διαμήνυσε ότι θα αφήσει ελεύθερους τους 10 ομήρους στο πλαίσιο της συμφωνίας και χειρίας των 60 ημερών αν αυτή επιτευχθεί. Όμως, αγκάθια παραμένουν δύο θέματα. Το θέμα της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας που η Χαμάς θέλει να είναι ξανά υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και όχι υπό την ιδιωτική αμερικανική εταιρεία. και βεβαίως το θέμα της μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή και στις αρχές της επόμενης υπάρξει συμφωνία, αλλά ο Ισραηλινός αξιωματούχος από την πλευρά του είπε ότι μπορεί σε μία ή δύο εβδομάδες, αλλά δεν θα είναι μέσα σε μία ημέρα. Mm-hmm. Και ενώ γίνονται όλα αυτά και ενώ συζητώνται όλα αυτά, η αιματοχυσία στη λωρίδα της Γάζας δυστυχώς δεν σταματά. Τουλάχιστον 23 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από νέες Ισραηλινές επιθέσεις σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές. Ενώ Γρηγόρη, νέα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν την πραγματική δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία, αν μπορούμε να τα αποκαλέσουμε νοσοκομεία που έχουν απομείνει στη λωρίδα της Γάζας. Συγκεκριμένα θα σου μεταφέρω μία εικόνα 4 πρόωρων μωρών σε μία μόνο θερμοκοιτίδα, καθώς υπάρχει έλλειψη βεβαίως θερμοκοιτίδες, αλλά και σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Και μόνο αυτό η εικόνα μας μεταφέρει στα λέει όλα για την κατάσταση στη Γάζα. Τώρα, εντωμεταξύ, αίσθηση προκαλούν για μία ακόμα φορά οι νέες ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών. Τι είπε πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος, Έλενα?
Έκανε δύο ανακοινώσεις. Η μία είναι ότι από 1η Αυγούστου επιβάλλει 50% δασμούς στο χαλκό, στις χωριές χαλκού, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί θέμα εθνικής ασφάλειας, γιατί χρησιμοποιείται για την κατασκευή πολύ ευαίσθητων προϊόντων για τις ΗΠΑ. Επίσης είπε ότι θα επιβάλλει 50% δασμούς στην Βραζιλία, αλλά αυτό για το θέμα του Ζαΐρ Μπολσονάρου, του πρώην Προέδρου, ο οποίος τώρα δικάζεται με την κατηγορία του σχεδιασμού ανατροπής της κυβέρνησης. Επίσης να σου πω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε και άλλες επιστολές και σε άλλες χώρες, ανάμεσά τους οι Φιλιππίνες, το Ιράκ και η Λιβύη, και εκεί απειλεί με δασμούς άνω του 30%.
Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε. Πίσω στα δικά μας, την προσεχή Δευτέρα ξεκινά η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των υπηρεσιών των νοσοκομείων του ΕΣΥ από τους ίδιους ασθενείς. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος μέσω του σταθμού μας το νέο εργαλείο αξιολόγησης των υπηρεσιών, τόνισε ότι η ιδέα είναι να δοθεί στους ασθενείς η δυνατότητα οι ίδιοι να αξιολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν στα δημόσια νοσοκομεία. Ενώ εξέφρασε την άποψη ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αδικείται πολύ από τις δημοσκοπήσεις.
Τη Δευτέρα ξεκινάει.
Τη Δευτέρα.
Άρα τα πρώτα SMS θα τα πάρουν οι ασθενείς την Παρασκευή, θα πάρουν 5 μέρες.
Μάλιστα.
Ποια είναι η ιδέα? Η ιδέα είναι να δώσουμε στους ασθενείς τη δυνατότητα οι ίδιοι να αξιολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι αρκετά ενδελεχές το ερωτηματολόγιο. Δεν είμαι οφειδιοκόμος, είναι multiple choice, είναι πολλαπλό να απαντήσεις.
Είναι
περίπου 3,5 λεπτά θα κάνεις για να το απαντήσεις. Ποια είναι η διαδικασία? Παίρνεις το εξτήριό σου. Μετά από 5 μέρες σου ένα μήνυμα στο κινητό σου με ένα URL κωδικό, με ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία, δεν υπάρχει θέμα διαρροής προσωπικών δεδομένων εδώ. Πατάς το URL, πατάς τον ΝΑΜΚΑ σου, πάλι δεν το κρατάει τον ΝΑΜΚΑ, πλούς κάνει ταυτοποίηση και εξαφανίζεται. Και απαντάς και λες τα πάντα. Από το πώς μπήκες και έκανες την αγωγή, το αν περίμενες πολύ, από το αν είχες εντόνια, αν ήταν καθαρά, αν είχε τις εξυπηρετούσες, αν έκανες τα πάντα.
Πιστεύω ότι θα πάρετε καλές απαντήσεις.
Πιστεύω θα πάρουμε πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζετε. Γιατί το ΕΣΥ αδικείται πολύ από τις δημοσκοπίες που λένε 70-80% αρνητικές γνώμες, που είναι οι προσδοκίες του κόσμου, όχι οι πραγματικοί χρήστες.
Πολιτισμός.
Το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος συμπράττει με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου στην τρίτη κατά σειρά παραγωγή στο Θέατρο της Επιδαύρου 11 και 12 Ιουλίου. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Μιχαήλ Μαρμαρινός, σκηνοθετεί την παράσταση «Ζήθ ο Ξένος», βασισμένη σε τρεις ραψοδίες της Οδύσσειας σε μετάβραση Δημήτρη Μαρονίτη. Έλενα Νεφωτίου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το τρίτο δραματουργικό εγχείρημα του Μιχαήλ Μαρμαρινού μετά τον Έκια και με το Ιαπωνικό Θέατρο Νό του 2015 και τους Συνεφιές του Σοφοκλή του 2021 είναι επί της ουσίας, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά λέει, μια επιστροφή στις πηγές. Ζήτα ή τα θήτα, ο ξένος από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παραγωγή με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, μια παράσταση βασισμένη, όπως ο τίτλος χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, σε τρίγραψο οδείες της Οδύσσειας που αναδεικνύουν τον διαχρονικό ξένο. Κατά τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, μεταξύ άλλων, σημειώνει για την παραγωγή ότι υπάρχει μια απλή και θεμελιώδη ζωτική επιθυμία που χαρακτηρίζει τη ζωή του ανθρώπου να ταξιδέψει από το σημείο Α στο σημείο Β. Ως Οδύσσεια, είτε εξωτερική είτε εσωτερική γεωγραφία, είναι δύσκολο να υπάρξει θνητός που να μην έχει βρεθεί έστω κατά αναλογία σε μια τουλάχιστον τοποθεσία συνθήκη ζωής που να τον προσδιορίζει ως ξένο. Τίποτα δεν διασφαλίζει, όπως οποιοδήποτε από εμάς, δεν θα βρεθεί σε ανάλογη θέση σε μια επόμενη απότομη στροφή ζωής. Το έπος λοιπόν, το έπος που μας έμαθε να αναπνέουμε, καταλήγει ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. Μια παραγωγή λοιπόν που θα κάνει πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο αύριο και μεθαύριο και θα ακολουθήσει περιοδία σε μεγάλα θέατρα. Πρωταγωνιστική ρόλη είναι Χάρης Φραγκούλης και Έλλη Ανδριολάτου, Έλληνα Τοπαλίδου και πολλοί ακόμα. Τις ίδιες μέρες, Γρηγόρη, να τελειώσουμε με αυτό, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, αρχίζουν οι παραγωγές και έρχονται οι αρχές. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι μια σύνθεση μουσικής και θεατρικής παραγωγής.
Έλενα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό, ο οποίος θα είναι και αύριο γενικά αίθυρος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς. Καλός ο καιρός στην Αθήνα, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Ανάλογα το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο έως τους 31 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ρέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.